jo iepriekšējā vadība ir sev kompromitējis pamatīgi. Un šis būs tāds temats, kur viss skatīsies. Es nezinu, cik daudz gribēs vispār to darīt. Ja pilsētas vadība ieliks tur pienākumu izpildītāju, kas automātiski nozīmē, ka viņiem ir ļoti liela vara par pienākumu izpildītāju, jo viņi var viņiem kurā brīdī atcelt. Tā ir liela atšķirība no departamenta direktora, kas ir izvēlēts konkursā, kurš, kā mēs zinām, vēsturiski ļoti grūti atlaist. Ņemot vērā, ka par departamentu krīt milzīgi aizdomēni, tur vajag cilvēku, kur tiešām nav šaubas, ar viņu godprāt